habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada bisha janaayo waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a duqeyn la sheegay inay maanta ka dhacday mar kale agagaarka magaalada Bariise.
Saaka gelinkii hore ayay ahayd markii uu dhacay weerarku, sidaana waata xogta ku haynana baawir oo hal nin iwatay ayaa la tafeeyey. Wax kaloo intaa ka dheeriya oo hadda meeshaan ka haynaana ma jirto.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya kadib markii uu booqday magaalada Badax Xaawo oo ay ka jiraan xiisado ku saabsan dhismaha derbiga ay Kenya halkaasi ka wado.
Waqtiga ayaan hogaaminayaa dowladda federaalka, waxaan kulli isku raacsanahay dhul Soomaaliyeed inuusan cid aan lahayn inaysan qaadan. Waxaan ku sheegayaa inaan barakicini jirin, waxaan ku sheegayaa inaan dhul dhib ah oo dadka maanta haysa aysan jirin. Baarlamaanku waa qayb ka mid a dowladda oo naga madax bannaan, annaga ereyaday rabaan bay isticmaali karaan, laakiin maaha kuwaas kuwaan maanta anugu idaacadda aan ka dhahayo.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullaahi Cali Khaamenei ayaa ku eedeeyey dalalka cadowga ku ah Iiraan, sida uu hadalka u yiri, in ay hurinayaan bannaanbaxyada rabshadaha wata ee tan iyo toddobaadkii hore ka socday dalkaasi. bayaan ka soo baxay Ayatullaahi Cali Khaamenei oo laga akhriyey TV-ga ayuu ku sheegay in cadowga Iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacago caddaana, hub, siyaasad iyo sirdoon lagu carqaladaynayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. telefishinka qaranka ah Iiraanna wuxuu maanta xaqiijiyey in 9 ruux oo kale ay ku dhinteen bannaanbaxyada ka dhacay dalkaasi, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20 qof. bannaanbaxyadani oo bilowday toddobaadkii hore ayaa salka ku haya duruufa dhinaca dhaqaalaha.
dowladda Pakistan ayaa safiirka Mareykanka ka dalbatay inuu kala hadlo madaxweynihiisa Donald Trump. qoraalkii uu bogiisa Twitter-ka ku daabacay ee uu ku eedeynayay dowladda Pakistan inay gabaad siiso argagixisada ciidamada Mareykanku kula dagaalamayaan waddanka dariska ah ee Afghanistan. afhayeen u hadlay safaaradda Mareykanka ee Islaamabad ayaa sheegay in safiirka Mareykanka ee Pakistan uu u yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, waxaana laga weydiiyey qoraalkii madaxweynaha uu ku qoray bartiisa Twitter-ka shalay. qoraalkiisa ugu horreeyay ee uu sanadkan cusub ku daabacay boggiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in Mareykanku si doqonnimo ah u siiyey lacag gaarayso 33 bilyan oo caawimo ah 15-kii sano ee u dambeeyey dalka Pakistan, waxaana uu intaas ku daray inaysan waxba ka faa'iidin been iyo ammaan darro un mooyaane. madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo gabagabeeyey qoraalkiisa bogga Twitter-ka uu ku daabacay waxa ay gabood siiyaan argagixisada aan Pakistan aan Afghanistan iraadeed kula dagaalamayno oo ay wax yarna nagala qabtaan ma dhici doonto, ayuu yiri.
afhayeen u hadlay hay-adda doorashooyinka qaran ee dalka Masar ayaa wakaaladda wararka Reuters maanta u sheegay in hay-addu ay Isniinta soo socota shaacin doonto jadwal xilliyeedka doorashada madaxtinimada dalkaasi Masar. waxaa la filayaa in tallaabooyinka doorashada ah loogu diyaargaroobayo ay bilaabmi doonaan bisha soo socota, iyadoo codayntuna ay dhici doonto bisha Ebriil ee isla sannadkan. madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Asiisi ayaan ilaa iyo hadda sheegay inuu damac kaga jiro in doorashada soo socota qabato uu isii soo taago. Hase yeeshee waxaa aad loo saadaalinayaa in uu isku dayi doono in uu xilli labaad ku guuleysto xilka. Dastuurka dalka Masar ayaa ogolaanaya in madaxweynuhu uu xilka u tartamo mar labaad, iyadoo xilli walbana uu 4 sano ka kooban yahay. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Axmed Shafiiq ayaa doonaya inuu isku soo sharaxo doorashada. Waxa uu horey ugu guuldareystay doorashooyinkii qabsoomay sannadkii 2012 xilligaasoo uu la tartamay Maxamed Mursi oo hadda xabsiga ku jira.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay inay wadahadallo heer sare ah la yeelato dhigeeda Kuuriyada Waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha Olombiga xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka Madaynta ee Kuuriyada Koonfureed, Shong Myang Yan, ayaa maanta sheegay inay dowladdiisu qorsheynayso in diblomaasiyiinta labada dhinac ku kulmaan tuulada Banmanjum ee ku taala soonka dagaalka ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriyo. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo ay labada dowladood yeeshaan tan iyo bishii December ee sanadkii 2015. Go-aanka xukuumadda Seoul ayaa imaanaya maalin kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu kaga dhawaaqay khudbadiisii sanadka cusub inuu tixgelinayo diritaanka koox ka qayb qaadata ciyaaraha Olombigada xilliga qaboobaha ee bisha soo socota ka furmi doona magaalada Pyeongchang.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan, halka aad wararkaasi ka dhegeysanayseenna waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysay. Mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in duqeyn maanta lala bartilmaameedsaday baabuur uu la socday qof la aaminsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab oo marayay meel u dhow deegaanka Bariire. Faahfaahinta duqeyntan ayaa Saare Ciidle Nuur waxa ay ka wareysatay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed.
Umaadsan tahay. Marka hore Saaray, ma aha goobtani horta goob ay hadda ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin iyo maamulka. Saa darteed markasta waxaa dib u dhacaya khabarka marka laga reebo ciddii hawsha geysatay xogta ay hayso. Ka maamul ahaan anagu marka waqti dambe u baa la ogaan karaa. Saaka gelinkii hore ay ahayd markii uu dhacay weerarku, sida anagu hadda xogta ku haynana baawur yar oo hal nin uu watay ayaa la duqeeyey. Wax kaloo intaa ka dheeriya oo hadda meesha aan ka haynaana ma jirto.
Marka halkuu marayay baabuurkaasi?
Meel aad ugu dhow Bariife.
Waan gartay. Marka maxaa baabuurka lagu sheegay ilaa hadda? Maxaad u malaynaysaan in baabuurka qof kelihii welibana uu saarnaa loo bartilmaameedsaday?
Inta badan xogta cidda haysa waxa weeye cidda shaqada fulisay oo diyaaradahan daroniska iyo hawsha wada. Sida degtahay waayadan dambe gobolka waxaa ka socda howlgallo xagga cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayey nimanka Shabaabka. Marka taasi tanina taa unbay qayb ka tahay.
Waan gartay. Marka sidan oo kale la fulinayo weerar xagga cirka ah, mas-uuliyiinta gobolka ma lala socodsiiyaa si dad rayida aanay dhibaatadu soo gaarin?
Inta badan duruufta hadda dalku ku jira saamisha meysho in daqiiqad kasta oo la doonayo in operation la fuliyo maamulka lala xiriiro. Waxaa jira uun wada shaqeyn guud oo si guud u dhacda. Haddii shacabna waxway gaari karaan, horena way u gaareen, haddana way gaari karaan. Oo dee waa operationadu yani hawshu howlgalladu waa si isdaba jooga ayay u socdaan. Laakiin marka ay la xaqiijiyo in cid shacabiyo wax gaareen waa la wadaagaa, dabadeedna wixii la saman karo unbaa la sameeyaa, wixii qaldanna waa la saxaa. Inta badan marka sidaa unbay ku socotaa. Laakiin ma jirto xog yani qof la bartilmaameedsanayo oo cadow ku ah ummadda nolosheeda iyo nabadeeda in laysi soo inform gareeyo oo dad la raadiyo oo telefoona la dirdiro oo la sheego oo ma saamaxayso duruufta.
Maanta markaa duqeynta aroornimadii horeysaa ka dhacday, wax shiciba oo wax ku noqday ma la soo sheegay?
Inta anagu aan hadda ka hayno waxa weeyaan qof watay gaari yar oo gaadiidka raaxada ah in duqeynta lagu dilay oo lagu bartilmaameed sabab isaga gaarigiisa la qarxiyay mana jirto ilaa iyo hadda xaqiijin waxa qofkaasi uu ahaa inuu cadow ahaa iyo inuu shacab ahaa weli ma hayno.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Ciidla Nuur.
Waxaan dhageystayaal mar kale halka aad wali nagala socotaan waa Washington. Wafdi ka socday dowladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirro, saraakiisha socdaalka iyo kuwa goboleed ayaa maalintii shalay booqday magaalada Balaxawo oo u dhow xuduudka Soomaaliya ay la leedahay dalka Kenya, halkaas oo uu ka jiray walaac ku saabsan in Kenya ay derbi ka dhisanayso dhulka Soomaalida. Haddaba wafdigaas oo uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Faarax Juxa waxay haatan ku soo laabteen magaalada Doolo. Haaruun Macruuf ayuu qadka telefoonka ku wareystay, waxaana uu weydiiyey wixii ay soo arkeen wasiirka iyo waftigiisa.
Haddeer meeshaanu aragnay wax dhismaa oo ka socda hadda ma jiro. Waa jiraa derbi la dhisay ilaa 7 kilometer intaanu firaaxe aanu aragnay oo ah meesha uu ka bilaabmo webiga rukunka koowaad, waxa la yiraahdo rukunka koowaad iyo kan labaad baanu tagnay boundary pillar 1 iyo 2. Labadaas rukun oo xadka tilmaamayo mid webiga uu ka bilowdo iyo midka labaad baanu tagnay, iyo in kaloo abaar la sii dhisay. Marka derbi ilaa 7 kilometer in ah oo derbiga laga dhisay baanu aragnay, laakiin magaalada afkeeda markuu joogo buuq waafu dhacay. Halkaas ayuu hadda taagan yahay. Wax dhismaa hadda socdaa ma jiro, laakiin qorshe jiray buu ahaa. Marka
qorshaha Kenya wado iyo derbigaas ama siligaas ay dhisayso, halkee buu marayaa? Ma dhul Soomaaliyeed buu marayaa mise dhul Kenya?
Kama bixinayo haddeer anugu wax jawaab ah oo hordhac ah. Waxaanu diyaarinaynaa warbixin farsamo, waxaanu la socdaa dad khubara oo arrinta takhasus u leh. Waxaanu wareysanaynaa dadka iyagu dhulka ku noolaayo geography-ga indhahooda iyo waayarnimada dhulka joogay, calaamadihii baa dhulka yaala. Warbixino hore oo hadda ka hor ee dowladda federaalka iyo xildhibaanada iyo waxaasay ka sameeyeen baa jirta, iyo tala soo jeedin ay ka bixiyeen. Wixii aanu aragnay iyo wixii hore loo arkay iyo waxa taagan warbixin baanu ka bixinaynaa, taas aanu la tegeynaa. Dadku hadda waa degan yahay. Dabcan ana waxaanu aaminsannahay ta ka dhulah oo Soomaalidu leedahay inay cid kale xaq darro ku qaadato raalli kama nihin, dadkuna ma ogola. Cid kale in xadkooda iyo dhulkooda lagu xadgudbana sidoo kale ma rabno. Dadkan deris baanahay,
ma jiraa isku day taako dhul Soomaaliyeed ama ka badan in lagu qaato damaca, ama isku day ma aragteen wax muujinaya oo calaamada ama cadeyna?
Warbixinta hadda anagu intaanu aragnay erey kama dhamaysa oo aan idaacadda ka sheegayna anaga ma jiro. Warbixin baan ka diyaarinaynaa, waa mid farsamo, ma rabno inaanu siyaasiyan ugu hordhacno. Warbixintaas aan isugula noqonaynaa waxay noqon doontaa maaha waxa kali oo walwalka laga qabaa hadda 7 kilometer oo aan ka hadlay. Waxa weeye dhismaha derbiga sidiisa iyo waxa ku saabsan iyo in la isla ogaado si la isla xaqiijiyo, taasoo dhan baa muhiima. Marka warbixinta gadaal baa loola noqonaynaa, anagu ma oran karo haddeer dhul Soomaaliyeed baa lagu xadgudbay iyo annaga dad kale dhulkood ku jira iyo amuuraha. Marka warbixin baan diyaarinaynaa, warbixinta meelahay ku haboon tahay baanu la tegeynaa. Ciddii qusaysa ayaa ka wada hadlaya, xal baa laga wada hadinaya, laga wada gaaraya. Laakiin ma rabno anagu inaanu warbixin hordhac ah oo aan bislayn oo ceyriin ah aan bixino. Wax dhib oo hadda meesha ka taagana ma jiro, dadkuna waa degan yihiin. Arrintaasna labada dal ayaa ka wada hadlaya wixii ka taagan iyo sidii loogu shigi lahaa.
Waa garta dhibka soo socdan dadku way ka hadlayeen. Barakicin ma jirtaa hadda oo ciidamada Kenya ay sameeyeen?
Maya, haba yaraatay ma jirto. Wax barakicin oo jira ma jiraan, iyo wax dhib oo maanta meesha ka taagan ma jirto, runtii ma jirto.
Godad iyo meelo kaloo laga jeexay dhulka Soomaalida ma jirtaa?
Godadka la jeexay waxa weeye xadka meesha siliga laga dhisayo oo siligu dhinac uu xigo dhinaceeda kale oo gudaha ka jirta ayaa xadku ka jeexan yahay godku. Godka siligu waa isku mid waaye. Waxaa laga hadlayaa waa siliga la dhisayo un weeye. Taasuna waxa weeye nimanku ma dhulkoodii bay dhisanayaan, ma dhulkayga bay soo geliyaan? Waa su-aal farsamo, waa su-aal u baahan khuburo, waa su-aal u baahan cilmigeeda iyo waqtigeeda. ma aha su'aal u baahan in telefoon lagu xalliyo idaacadaha dhexdooda in wax la isaga sheego ma aysan aha anigu ma ahay khabiirkii go'aanka ka madameysa gaari lahaa anigu wufdi baan hoggaaminayay xaqiiqa raadis baanu ahayn u difarsanaa nagu jira nooc walbu isugu jira kii xuduudaha iyo kii soo baahayeen baarlamaanka iyo intii baanu nahay warbixintaasaan gelinaynaa dowladdaan dib ugu celinaynaa wixii jira waa laga wada hadlayaa in la wada saxa loo baahan yahay
waa gartay waxaa ka hadlay xubna baarlamaanka waad la socotaa oo ay guddiga difaaca ku jiraan ereyada ay adeegsadeen waxaa ka mid a in murankan arrintan beled xaawo ay xiriir la leedahay muranka ama xaaladii badda oo hadda maxkamadeedu ka socoto ereyada kale isticmaaleen waxaa ka mid a dhulboob horleh oo ay kenya waddo waxay isticmaaleen barakicin waxay dowladda soomaaliya ka codsadeen in maxaan ku idhaahda ay sugto in meesha dhul soomaaliyeed uusan ku bixin
anigu waftiga ayaan hogaaminayaa dowladda federaalka waxaan kulli isku raacsannahay dhul soomaaliyeed inuusan cid aan lahayn inaysan qaadan waxaan ku sheegayaa inaan barakicini jirin waxaan ku sheegayay inaan dhul dhib ah oo dadka maanta haysa aysan jirin baarlamaanku waa qeyb ka mida dowladda oo naga madax bannaan annaga ereyaday rabaan bay isticmaali karaan laakiin maaha kuwaas kuwaan maanta anu idaacadda aan ka dhahayo ama aan sheegashadooda ka jawaabayo
okay si kale aan u dhigo dhul hadda soomaaliyeed oo ku maqan deegaanka beled xaawo ma jira
oo inta xoya la dhisay laga dhisayba
inta la dhisay iyo inta dharqaaq ka socda dhul soomaaliyeed oo hadda inaga maqan oo dhinaca kenya jira ma jira
waa su-aal aada u weyn inaan dhaho saasaa wuxu jiranay saasay wuxu jirin haaran waa isu celcelinay su-aasha waa isku celcelinay warbixinta aanu ka diyaarinay wixii aanu aragnay dib baan ula naqanaynaa waxaan ugu eegaynaa warbixin hore laga sameeyey wax dhibo meesha ka jira ma jiraan wixii jira wax laga wada hadlayay noqonayaan arrimo farsamo u baahan weeye dadku waa degan yahay waan la hadalnay wax dhibi kama taagna dhisma haddeer ma socdo saacadda aan ka hadlaynay ahaanba ma socon dadku way ka kaceenayaan tii dhismaha la sameynayay walolkaasay qabeen laakiin walolkaan u baahan nahay in jawaab laga bixiyo waxaan u baahanya jawaab in looga bixiyo si mas-uulnimaah oo derisnimaah oo sharci ah oo cid walba xuquuqdeeda ay leedahay taas ayaanana ku wajahayna taas ayaana gadaal ula noqonayna
waa garta marka hadda ka hor markii arrintani ay dhacday dowladda hore ee soomaaliya waa u sheegtay kenya waa dabcan natiijadii lasoo arkay baarlamaankana waa loo bandhigay maxaa soo celcelinaya marka arrintan
waxaan filayaa waxaa soo celcelinayaa dowladda kenya oo rabta xadka ay la wadaagto soomaaliya inay calaamadsato ama security ha ahaato ama dana kale ha ahaato iyo dowladda soomaaliya oo ah dowlad nugul maanta oo kooma ku dhow oo aan xor buuxda u ahayn amnigeeda iyo siyaasadeeda iyo nolosheeda walwalka dadku ay ka qabi karaan waxa ka iman kara weeye taas weeye waxaa dadka keenkeenaya taas weeyena waxa u baahan in laga jawaabo oo la dhiraandhiriyo waana middaa midda u baahan runtii in aan si aan qaangaar ahayn aan loo wajihin
way su-aashay ugu dambeysa waxaa jiray dhul u dhexeeyey xuduudda labada waddan laakiin waxaa la sheegayaa in sannadihii ugu dambeeyey ay dad degeen guddigii hore ee tegey oo dowladdii hore ay dirtayna way sheegeen marka deegaankaas dadku ay degeen meeshaas dhexe saameyn intee leg bay ku leedahay xiisadda iyo muranka jira
waxaa naloo sheegayaa magaalada beled xaawo markaanu wareysanay oo waxa ilaa waxaa jooga sida naloo sheegaya afartii maayare ugu dambeysa laba waaba dhimatay laakiin dhowrkii ugu dameeyey naloo xaqiijiyey haddana anagu wasiirkii amnigaanu meesha kula kulanay in ay jiraan guryo aada u badan oo dadka soomaalida ahi leeyihiin oo ka tallowsan meeshii xariiqa lagu ogaa taas ruuxeedu waxa ay noqon doonto iyo sida loo wajahi doono waa qeyb ka mid noqon doonta wadahadallada iyo dooda laga yeelan doono arrintan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdifaarax juxa waxaana uu u waramayay haaruun macruuf
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
mar kale habeen wanaagsan meel kastoo aad nagala socotaan dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay tallaabooyin ay ciidamada booliisku saddexdii maalmood ee u dambeeyay timaha kaga xiirayeen dhalinyarada magaaladaasi Hargeysa. Ciidamada booliiska ayaa qaab aan dhalinyaradaasi aanay filaynin suuqyada dhexdooda kaga xiirayay timaha, iyagoo sababa kaga dhigayay markaasi in ay u jarteen hab aanan dhaqanka waafaqsanayn. Inkastoo ay dhalinyaro badani arrintan dhibana u yihiin, haddana ciidamada booliiska ayaa markii dambe raalligelin ka bixiyey tallaabadan. Wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
subaxnimadii sabtida ee toddobaadkan ayaa suuqyada magaalada Hargeysa waxaa ku habariistay ciidamo booliis ah oo labo u socda, kuwaasoo sita maqas ay ugu talagaleen inay timaha kaga xiiraan dhalinyarada ay jidadka kula kulmaan. Inkastoo aanay jirin ogeysiis iyo wacyigelin howlgallada noocaana la xidhiidha oo bulshada lala wadaagay, islamarkaana ay maalmahaas ciidamada booliisku bilaabeen howlgallo ay ku xidhxidhayaan dhalinyaro ay sheegeen inay ku kaceen falal amniga wax u dhimaya, haddana ciidamada booliiska ayaa da'yar badan oo ay kula kulmeen suuqyada si qorsho la'aana uga xiiray timaha. tallaabooyinkan ayaan ku koobnayn xiirista timaha oo keliya, hase ahaatee sida ay muujiyeen muuqaallo iyo sawiro tiro badan oo lagu faafiyey baraha bulshada ay ku xidhiidho, ciidamada booliiska ayaa hadigaad iyo dhirbaaxo kula kacaya dhalinyarada qaarkood, taasoo keentay in dadweynuhu ay ka bixiyaan aragtiyo aad uga horjeeda falalkan. waxaana intooda badani tilmaameen inay jiraan baylaha iyo baahiyo intan ka ballaadhan oo ay qabaan dhalinyaradu, sida uu qabaagaasimaha dallada guud ee dhalinyarada Soomaaliland Cumar Cismaan Miigane.
qof kasta runtii waa la yaab bay ku noqotay soonyo iyo dhalinyaradan runtii dee gudoomiyaha si fiican uga hadlay, waxaana dee jira oo maanta dhalinyaradu runtii dee dul hoganaya baahiyo iyo duruufo kale oo runtii u baahan in wax lagala qabto.
duruufahaas iyo baahiyahaad sheegsad tusaalahaan maxaa kamida?
waxaa kamida runtii arrimaha shaqo abuurka runtii kamida helista goobo runtii sportiga iyo runtii dhalinyaradu dee ay ku madadaaloodaan baa runtii kamida, hirgelinta runtii madxafiyo iyo dhul madxafiyo laga dhiso oo dadku qoraalka iyo akhriskaba ay ku kobciyaan baa runtii kamida, iyadoo intaasoo dee kale oo baahiyo iyo duruufo ay yaalaan in runtii arintan oo hab kale xitaa haddiiba la doonayo in lagu dhaqmo ama la fuliyo hab iyo nidaam kale loo mari kari lahaa oo wacyigelin kamid ahayd oo iskuulada laga wacyigelin kari lahaa, meelaha jaamacadaha runtii laga wacyigelin lahaa, de in hab magaranaysaaye aan qurux badnayn oo awood runtii la isku isticmaalo waa laga qurux badnaa.
falalkan ayaa sidoo kale dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo sharciyaqaanadu ay ku tilmaameen mid aan sal ku lahayn sharciga, sida uu ku doodayay Guuleed Axmed Dafaac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqda laysaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Arrinkaasi sharciga ma waafaqsanayn, waayo dastuurku wuxuu ku salaysan yahay kala sooca awooda, waa awooda in qof la xukumo oo xukun lagu fuliyo wax gaar u leh maxkamadda, awooda ah in wax la xaraantinimeelayado qaabkaasi waa wax sharci daraana wax le baarlamaanka. marka booliisku labadii ugu isku darsanayay markuu fulinayo isaga go-aanka ka gaaray qofka timihiisu khaldan yihiin isagaana sidii maxkamaddii ku fulinayay, marka ma waafaqsanayn runtii dastuurka. aad iyo aad bay badan tahay dhibaatooyin fara badan oo timaha caruurta nagala weyn baa ka jira, ama ahaato tusaale xaafadaha amniga oo kale oo mobeelada dadka ka qaadan dhibaatooyin badan ay ku hayaan, ama ha ahaato maaragtay quusta ay ku keentay shaqala-aanta iyo cilmiga oo yar iyo gobay ku cayaaraan in haysano qayb badan tahriibka iyo dunuubta dhigiriidooda xiriir baa ka dhexeeya. caruurta hadan la mashquuliyin sida markay da-da aadka u yarashan 20-ka ka yaryihiin waxay ku mashquulaan falal kale. marka booliisku khayraadku yari haystaa, uu iska yaryahay, tiradoodu ma badna, meel ay ku mashquulaan meeshani maahay meel kaloo muhiima oo ciidda ka badan ayaa runtii taalla.
walow falalka ay ku kaceen ciidamada booliisku ee dhalinyarta kaga xiirayaan timuhu ay socdeen muddo laba maalmood ah, islamarkaana ay saameeyeen dhalinyaro badan, haddana ciidamada booliiska ayaa sheegay in arrintaasi hab qalada u dhacday, sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidamadaasi Faysal Xiis.
howlgalkaas ee ciidanka booliisku ku jiray waxaa ka soo ifbaxay in xubno ka tirsan ciidanka booliisku ay niman dhalinyaro ah timaha ka xireen. arrintaasi ma ahayn kama mid ahayn ujeedada howlgalkayga, waanu saxaynaa, haddii ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa. haseyeeshee micnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo egbaday sida waha loo gudanin. waa la gudanayaa, tuugta waa la qaqabanayaa, diinta iyo dhaqanka suban ee Soomaaliya leedahay waa la ilaalinayaa sida uu dastuurkeenna iyo sharciga loo dhigayo. mid laga hadhayo maaha. waxaan halkan aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa dhalinyarada Soomaaliland ee milgaale ee sharafta leh ee hadii jir ciidanka booliisku la shaqeeya. arrinkaas sixitaanka ee awla ka soo dhex baxay waxaa dhammaan la faray ciidanka booliisku inay sixitaankaas ku dhaqmo.
haddaba si loo awdo baahiyaha iyo galdalooyinka bannaan ee da'yarta ee ka durugsan timo la xiiro maxay tahay in la sameeyo? waa kan mar kale agaasimaha dalleedda dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo.
ugu horeyn waxaa horta mudan marka la doonayo in tallaabo la qaado in tallaabada laga fiirsado la falanqeeyo la rogrogo intaan tallaabadaasi runtii iyo go-aankaasi aan lagu kicin
mar haddii bay ciidamada booliisku sheegeen in arrintani qalad u dhacday si aanay mar kale u soo noqon falal noocan ah ma jiraan tallaabooyin loo baahan yahay in la qaado waa kan mar kale guuleed axmed dafaac
horta taa ugu faraxsanoo markii horeysay booliiska wax laga cawday yiraahdaan halli ka ahaada aad baan ugu mahadcelinaynaa midhaas tan waxa keliya tii in badan lagu celcelinayo ilaahay booliiska dib habeenaha lagu sameeyay tusaale wanaagsan u tahay maadaama maanta xeer la ansixiyey wax dowlad cusubna timi labadaasi waxay dowladda u sahlayeen in dib habeen sal iyo baara ku sameeyso booliiska si dhibaatooyinka noocaas aan u iman mudnaantooda loo hagaajiyo habka ay bulshada ula dhaqmeen habka bulshada ula dhaqmeensana wax loo taro iyagana ashqaasta booliiska ka tirsan loo kordhiyo marka dowladdu intay fadhiisato dib habeenaha lagu sameeyay xeerka ha la waafajiyo oo dabadeedna ha la hagaajiyo taasi waxay doonaysaa booliisku kow shaqadiisa qabsado laba inay iyaga iyo shacabku isjeclaadaan aanay kala shakiin inaanay gelinin waxaan shaqadooda ahayn ay baranayaan waxay shaqadoodu tahay iyo inaanay xuquuqaadka aasaasiga ay dadku iskaleeyihiin maaha oo keliya timaha dadka hadday tahay qaafka dadka u xidhaan hadday tahay dhasaligyada iyo wixii lamid a inay ku eekaadaan markaan waxaan qabaa booliisku hawl weyn ugu haya dib habeen haddaan lagu samayna wuu inaga qaldamaya
barkad maxamuud kaariye v o a argeysa
waa hagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa v o a ahaatana dhinacii heesaha
aroortiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a. qeybaha dambe ee idaacaddeenna haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaad ku maqli doontaan wararka yimid dhinaca jabuuti, amuurihii maraykanka, iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese warkii dunida.
Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatullaahi Cali Khaamenei ayaa ku eedeeyey dalalka cadowga kuwa Iiraan inay hurinayaan bannaanbaxyada rabshadaha wata ee 17-kii hore ka soconaya dalkaasi. Bayaan ka soo baxay Ayatullaahi Cali Khaamenei oo laga akhriyey TV-ga ayuu ku sheegay in cadowga Iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacago caddaana, hub, siyaasad iyo weliba sirdoon lagu carqaladaynayo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Telefishinka qaranka Iiraanna wuxuu maanta xaqiijiyey in 9 ruux oo kale ay ku dhinteen bannaanbaxyada ka dhacay dalkaasi, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20 ruux.
Dowladda Pakistan ayaa safiirka Mareykanka ka dalbatay inuu kala hadlo madaxweynihiisa Donald Trump qoraalkii uu bogiisa Twitter-ka ah ku daabacay ee uu ku eedeeyey dowladda Pakistan inay gabaad siiso argagixisada ciidamada Mareykanka kula dagaalamayaan waddanka deriska la ah ee Afghanistan. Afayeen u hadlay safaaradda Mareykanka ee Islaamabad ayaa sheegay in safiirka Mareykanka ee Pakistan uu u yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas, waxaana laga weydiiyey qoraalkii madaxweynuhu uu ku qoray bartiisa Twitter-ka shalay. Qoraalkiisa ugu horreeyey ee sanadkan cusub uu ku daabaco bogiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in Mareykanku si doqonnimo ah u siiyey lacag gaaraysa 33 bilyan oo caawimo ah 15-kii sano ee u dambeysay dalkaasi Pakistan. Waxaana uu intaas ku daray Donald Trump inaysan waxba ka faa'iidin been iyo ammaan darro mooyaane. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo gabagabeeyey qoraalkiisa bogga Twitter-ka waxa ay gabood siinayaan argagixisada aan Pakistan Afghanistan kula dagaalano oo wax yar un ay nagala qabtaan mana dhici doonto.
Afayeen u hadlay hay-adda doorashooyinka qaran ee dalka Masar ayaa wakaaladda wararka Reuters maanta u sheegay in hay-addu ay isniinta soo socota shaacin doonto jadwal xilliyeedka doorashada madaxtinimada dalkaasi. Waxaa la filayaa in tallaabooyinka doorashada lagu diyaargaroobayo ay bilaabmi doonaan bisha soo aadan, iyadoo codayntana ay dhici doonto bisha Abriil ee isla sanadkan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fataax Siisi ayaana la ayaa hadda sheegay inuu damac kaga jiro in doorashadaasi uu isu soo taago, hase yeeshee waxaa aad loo saadaalinayaa inuu isku dayi doono inuu xilli labaad kursiga ku guuleysto.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ay wada hadalo heer sare ah la yeelato dhigyada Kuuriyada Waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha olombigada xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka Midaynta ee Kuuriyada Koonfureed Chon Myang-yan ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay qorsheyneyso inay diblomaasiyiinta labada dhinac ku kulmaan tuulada Panmunjom ee ku taala dhulka dagaalka ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriya. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo ay labadan dowladood yeeshaan tan iyo bishii December ee sanadkii 2015. Go'aanka xukuumadda Seoul ayaa imaanaya maalin kadib markii uu hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu kaga dhawaaqay khudbadiisa sanadka cusub inuu tixgelinayo diritaanka koox ka qayb gasha ciyaaraha olombiga xilliga qaboobaha ee bisha soo socota lagu ka furmi doono magaalada Pyeongchang.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysaneysaana waa v o a oo Washington si toosa haatan idinkaga imaneysa. Haatanna Jibuuti. Dalka Jibuuti waxaa la isku diyaarinayaa doorashada baarlamaanka bisha dambe ee soo socota halkaasi ka dhici doonta, waxaana soo baxaya hardan iyo loolan siyaasadeed oo dhinacyada kala duwan u dhexeeya. Dhanka kalena wadahadallo la sheegay inay baryahan u socdeen qeybo ka tirsan mucaaradka Jibuuti oo ujeedadoodu ay ahayd inay ka qayb galaan iyo in kale doorashooyinkaasi, ayaa la sheegayaa in ay is-afgaran waah ku dhammaadeen. Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid a mas-uuliyiintii mucaaradka ee ka qayb qaatay kulamadaasi ayaa wariyaha iyaga Ramadaan Muuse uga warramay qaabka uu wadahadalkaasi u socday.
horta wax rasmi oon iminka kuu sheegi kara ma jiro. Way jiraan in layshara ararkay, laakiin waxaad moodaa in wax badan laysla fahmi waayey. Kala daadsani baan anu arkayaa, mumana waqtigiina uu isgurayaa, waayo doorashada soo soc wax yarbaa ka hadhay doorashadii. Maanta haddaan kul mowqaf had meel laysla taagan iyadoo laba bilood ka hadhay, wallaahi dee waxaan u malaynayaa rajadu aad iyo aad iyo aad bay u gaaban tahay. Ayaan kula yar badan
xiliirkiinu marka wacaynkee in adiga iyo bilmatal qolyahan kale mucaaradka iyo guud ahaanba dhexdiinaba
tani walba meeshiisu muu fadhiyaa. Way jiraan qaar isku yar urursan, laakiin haddana kolba kala tegaya. Waad Oktoobarood qoro sanad horteedii isu tagtay, haddana way kala baxeen. Mucaaradka dhibaatada haysatana wataa. Marka hore aad moodaa in si sal banaan aan loo heshiin, hadhow marka wax soo dhawaadaana waa la kala yacaya. Nasiib daraduna wataa waxbayaan dad kale eed la saarin, waa wax mataqaanaa mucaaradka gudihiisa jira way arrintu ay wayaan.
Marka kala daadsanaantaasu dee mustaqbal ma lehe, marka miyaan laysa odhan karin waxa iska quman inaad dowladda la shaqaysaan?
Horta dee waxa la yidhi fulaxanti ma moogo. Ummaddu waxay leedahay gacan baa lagula jiraa mucaaradka, ragna waxaba la leeyahay way u shaqeynayaan. Anoon cidna farta ku fiiqayn, horey Soomaali u tiray macalcuna muuqan doonay. Saansaantana waxabad moodaa inay ummaddu warkan ay sheegso wax ka jiraan, laakiin de wax rasmi oo la taaban karo anuu iminka ma hayo. Wuxuu iska soo bixi, wuxuu waa wax gaaban beritolan, waa naarka nin walba wuxuu ku dambeeyo iyo nin walba halku umadda. Laakiin waxaa nasiib darro ah mas-uuliyadda dhabarka u saartay ay ummaddu mucaaradka u saartay iyo siday u cagajiidayaan ayaa kaafiya kala dheeriya.
Jaamac miyaan laysa odhan karin markaad inagu dhexdiina xal weydeen iyo inaad isku tagtaan oo midowdaan ayaad farta ku fiiqaysaan dowladdu inay lacam faragelin nagu hayso?
Horta dowladdu inay faragelin nagu hayso xaq bay u leedahay. Waxa weyn ummad baa la kala jiidanaya. Waxa weeyaan nin walba wuxuu doonayaa inuu qofka dadka kale la socdaa inuu kasbado oo uu soo dhaweysto uu ka soo jaro. Annagana hawshayadu waxay tahay inaan kuwa dowladda la socda kasoo goosano, laakiin nin walba siduu shaqaysto. Marka maanta waxaan leeyahay shaqadii mucaaradku way gaabinaysaa.
Adiga muxuu yahay marka mustaqbalkaaga siyaasadeed, maxaad isugu talagashay doorashooyin baarlamaan fowday nagu soo hayaan?
Kolley, horta baarlamaanka u malayn maayaan inaan ka qaybgeli doono, bal waxaan sugayaa halkay biyo dhigaan nimanka qolaha weli hoos wax ka wadwada halkay wax dhigaan. Markaasan mowqifkayga iyo ummad iyo dadka ila socdaan talo bixin siin doonaa. Amba dee waxaan ku dhawaaqay in la qaado, amba haddaan arko meel natiijo leh oo xun u yaralya inaan bal idhaa war bal dadka wax lala qabto. Laakiin weli iminka wax rasmi aan kuu sheegaa in rabadaan uma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka Jabuuti ee baryahan la sheegay in ay kulamo uga socdeen magaaladaasi.
Dhinaca kalena, Maxamuud Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabaash oo ka mid ah isna mas-uuliyiinta mucaaradka ee ka qayb qaatay kulamada ayaa isagu sheegay inaysan burburin wada hadallada mucaaradka. Waa kan Rabaash oo u waramay isla Ramadaan Muuse.
Waxaan u maleynayaa mataqaanaa dadku hordhac ayay sii samaynayaan in wax wadahadal oo weli bilaabmay ma jirto, laakiin waxaa jirta saansaan in wadahadal dhici doono anaka iyo dowladda. Hadalkaasina weli ma dhicin. Waxa keliya tahay hadda dadku siisasi karaan wadaxaweya saansaantaasa laga sii ordaya.
Xagga dowladda maaha, waxa la leeyahay mucaaradka dhexdooda ayaa isurursanaya oo wadahadal lagu socdeen baryahanba. Marka taa weeyaan baa layidhi ta lagu kala tegey.
Wax lagu kala tegey horta ma jirto. Urur baa jirta maanta dhaqdhaqaaqa oo shaqaynaya jirta. Ururkaasi waa ammaan. Waanakii hore u sheegnay VO gana ka hadalnay xisbiyada sharciyeysan inay isku tegi doonaan iyo wixii xisbiya kaleba. Xisbiyada waan u yeernay anigoona kasii hordegayn dhibaatooyinka u gaarka ah ee iyaga dib u dhigay. Xisbiyadii waxaad u malaysaa rag badan iminka inay dib u joogsadeen. Waana waxyaabo u gaaro oo tafaasiil anagu ma rabo inaan galo, laakiin wadahadalkii ammaan intii ay ka gaari kartay way ka gaadhay. Waxaan odhan karaa anagu maanta meel fiican baan joognaa. Ammaanahan haddaan nahay, waan isku kalsoonahay, waan isku duubannahay. Wixii hawl ee kale noo yimaadana waa markaasaan ka tashan doonaa haddii la xidhaado.
Laakiin Rabash, ammaan marka laga tago, waxaa jira wadahadallo kale oo idii socday, amba ofiishal ha ahaadaan amba yee rasmi ahaan. Xiriirkaas wacaynka iminka wax lagu kala tegey baa la sheegayaa.
Iminkahan waxaas ku soo haray oo keliya tii mataqaana xisbigii ammaan. Xisbigaasina waxa weeye dadkii uu hadallada la wada galay xoogaa dibba u jiitamayaan. Siyaasaduna waxay u baahan tahay runtii mataqaana waxa la yidhahdo mataqaana qofku waa inuu go-aan iyo qadiimad yeelan karo isagu go-aan gaari karo. Xisbiyadu haddii ay xoogaa dib u joogaan ay waxyaabaha soo socda mataqaana sida maanu arkaya siyaasigu waxa loo baahan yahay inuu qaraar qaadan karo. Rag badan oo la sheekaysanay qaraarkii uu ku adkaaday inay qaataan, barkood waxay sabab ka dhigteen militongaygii amba dadkayagiiba xoogaa na diiday barhkood waxyaabo kale oo u gaaray sheegteen. Marka waxaan ka soo qaadaynaa waxaas oo dhan wax aan galnay oo mataqaan hawsheedii ayna dhaaftay. Iminkii haddana waxa weeyaan ammaan meel fiican bay socotaa, waxaanan sugi doonaa kulli waxa weeyaan natiijada ka soo bixi doonta mataqaana wadahadalka soo socda.
Maxay wadahadalkaas?
Kulli xagga dowladda waxaa laga sugayaa wadahadal. Waxyaabo aan dalbanay baa jirta oo mataqaanaa doorashadan mataqaanaa se u dhacdo mataqaanaa nadiifa oo xalaala. Taasina waxay u baahan tahay in laga wada hadlo. Taasoon VOA-ga hore uga sheegay, aan sabab annagu xitaa barkaya aan ka hayn inaan waxyaabaha joojino, laakiin waxaan rabnaa in dalkani aanu tusi karno inuu horumar aan ka gaari karno. Wadahadalkaana haddii mataqaanaa si fiican u dhamaado, doorashada mataqaanaa markaasaan ka tashan doonaa.
Waxay qayb galeysaan doorashadan markaa iminka baarlamaanka soo socota?
Haddii mataqaanaa aan shuruudaha aan soo jeedinay haddii mataqaanaa la ogolaado waan ka qaybgali lahaa.
Maxamed Axmed Yuusuf oo ka mid ah mucaaradka Jabuuti oo u warramayay Ramadaan Muuse.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa waxaa u buuxsamay muddo hal sano ah intuu xilka madaxtinimo ee Maraykanka hayay. Waxyaabo dhowr ah ayaana qaabeeyey madaxweynenimadiisa. Ta ugu weynna waa baadhista ku socota in dad ka mid ah ololihiisii doorashadu ay wada shaqeyn dalka Ruushka kala yeesheen sidii isagu u guulaysan lahaa. Hase yeeshee qodobo kale oo iyaguna muuqday ayaa kala ahaa tirada shaqaalaha xafiiskiisa ka tagay muddadaasi 12 bilood ah iyo qodobka kale oo ah xaalka dhaqaalaha ee dalka Maraykanka. Dhinaca tirada shaqaalaha ee aqalka cadiska casilay amaba laga eriyey muddadaasi gaaban ayaa lagu sheegaa inay tahay ta ugu badan muddo dheer marka la barbardhigo madaxweynayaashii isaga ka horreeyey, sida uu sharxaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandheere, waa mahadsan tahay. Waxaa lagu qiyaasaa inay tahay lambarkii ugu tirada badnaa ee sanad gudihii shaqada White House-ka ka taga ilaa 40 sano lasoo dhaafay ama ka badanba 1981. Madaxweyne Reagan 77% ka mida shaqaalihiisa White House-ka shaqada ka tegay, halka Trump hadda ay marayso 34% oo marka la barbar dhigo Obama isla xilligaasoo kale 9% ay ahayd, Bush oo kale 6% ay ahayd oo Obama uu kasii hooseeyey, Clintonna 11% uu ahaa. Marka waxay muujinaysaa 34% ka mida shaqaalihii sarsare ee White House-ka ama guriga Mareykanka looga taliyo ama madaxweynahaba ku hareereysnaa inay shaqada ka tagaan muddo saas u yar waxay noqotay wax la yaab ah oo dadkoo dhan la yaab ku ah. Sabeer, waxyaabaha cajiibka oo dad badanaa ka tegay, tusaale ahaan 21 ka mid ah 60 qof oo ugu awooda badan dadka ku hareereysan madaxweynaha shaqada ka tegay muddadaas, manaa dadka oo xilalka muhiimka ahaye keliya marka la fiiriyo.
Sida aynu soo sheegnay, qodobka ugu weyn ee qaabeeyey sanadkii uu xilka soo hayay madaxweyne Trump ayaa ah xiriirka laga yaabo inay lahaayeen ololihiisii doorashada iyo dowladda Ruushka. Mr. Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa ku dadaala in arrintaasi lasoo afjaro iyagoo arka inay waqti lumis tahay.
I have nothing to do with Russia. Everybody knows it. That was a Democrat hoax. It was an
wax shaqo kuma lihi Ruushka, qof walba wuu ogyahay. Waa been uu dimuqraadigu sameeyey, waa marmarsiyo guuldaradii doorashada ka soo gaadhay, ayuu yidhi Mr. Trump. Saaxiibada Trump ee jamhuuriga ayaa iyaguna dadaal gaara ugu jira sidii arrintan loo dhammayn lahaa, iyagoo hadda bilaabay inay sheeki geliyaan dhexdhexaadnimada Robert Mueller oo aan ninka loo xulay inuu baaris gaara arrintan ku sameeyo. Mar kale, Cabdirashiid Axmed.
Tan iyo markii Robert Mueller oo ah waxa waaye ninka sida gaarka loogu xilsaaray baaritaan inuu ku sameeyo arrimihii Ruushku inay ku ug lahaayeen iyo hadday ku ug lahaayeen inta ay gaarsiisnayd ku ug lahaanshaha kambeynkii Trump iyo macnaha iyo Ruushku inay wada shaqeeyeen baaritaan ku sameynayay, markiiba Republicanku lamay dhacsanayn ama jamhuurigu madaxweynaha laftirkiisa lama dhacsanayn. Dhowr mar buu Twitterkiisa kusoo qoray hadallo uu macnaha ku duraayay Robert Mueller, laakiin xisbiga jamhuuriga waxay aada u karaar qaadatay diidmada ay diidan yihiin iyo inay magacdil ku sameeyaan Mr. Mueller. markii ay soo shaac baxday text message ay isweydaarsadeen min FBI agent markaas ahaan jiray Peter Strzok iyo FBI lawyer Lisa Page oo markaas ay kaga wada hadlayeen macnaha xilligii doorashada ay jirtay waxaa laga yaabaa suurtagal inay tahay Trump inuu guuleysto waa ilaa inay guuleysata Hillary. Marka Mueller wuxuu sameeyey markii messagekaas ay u ogaadayba wuxuu ka saaray tiimkiisii ninkii arintaas ku lugta lahaa. Marka Republicanku waxay arintan u adeegsadeen miday ajendahooda macnaha u isticmaalaan ay dhahaan Mueller iyo dadka la shaqeynaya iyo waxaan oo dhan dadaacada ma aha, shaqaday qabanayaana daacad ma aha, go-aanka ay soo saaraan iyo baaritaankaas wixii ka soo baxana daacad ma noqonayo. Marka waa in la joojiyaa.
Waan gartay. Marka dimuqraadigu maxay arinta Mueller iyagu kaleeyihin?
Arinta Mueller dimuqraadigu waxay u arkaan mar walba waxay isku raacsan yihiin in Mueller shaqadiisa loo daayo, shaqa macnaha uuna yahay ninkii ku haboonaa maadaama uu la soo shaqeeyey madaxweyneyaal kala duwan oo Republican iyo Democratic labadaba ah. Faragelin kasta oo lagu sameeyo Robert Mueller iyo tiimkiisa dimuqraadigu waxay u arkaan inay dhaawacayso sumcadda waxaa waaye judiciary-ga ama sumcadda xeer laalinta waddanka Mareykanka inay dhaawacayso arintaas ay keenayso isku dhexyaac dhankaasa. Marka runtii Republicanka laftirkooda qaar badan oo kamid a weli way ka gaabsanayaan inay ku degdegaan sida dimuqraadiguba ay codsanayaan.
Marka haddaba laga yimaado arrimahaasi madaxweyne Trump qoorta uga laalaaday muddadaas sanadka ah waxaa jira guul loo tiriyo oo gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha la xiriirta. Greg McBride oo ka tirsan shabakada Bankrate.com ayaa sheegay in wax lala yaabo ay noqotay sida ay u kordheen suuqyada saamiyada intii Mr. Trump uu xilka hayay.
That was a surprise. We saw continued hiring. Corporate profits rebounded nicely. We saw some growth there. That powered the stock market higher.
Waxa lala yaabo waxaan aragnaa shaqaaleyn socota. Faa'iidadii shirkadaha waaweyni way soo noqotay. Koror baan aragnaa. Arrintaasi waxay xoojisay suuqyada saamiga. Waxa kale oo lala yaabay in suuqyada saamigu ay xasiloon yihiin ayuu yiri. Haddaba arrintaas guusha dhaqaalaha la xiriirta ma tahay mid dhinacyada oo dhammi ay isku raacsan yihiin? Waa kan mar kale Cabdirashiid Axmed.
Waxaa la isku wada raacsan yahay sanadkii xilka uu joogay dhaqaalaha inuu aada u fiicnaa, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay yaale mudnaanta ama yaale macnaha kreditka in dhaqaalaha uu fiican yahay. Waxaa la isku wada raacsan yahay markii uu yimid madaxweyne Trump dhaqaalaha waa fiicnaa, unemploymentiga 4% bay kor uga sarreysay, bil walba ilaa 200,000 in ka badan oo shaqo baa waddanka oo cusub baa bil walba abuurmaysay, suuqyadu koray usoo kacayeen, dadku way kasoo kabanayeen oo guryo gadashaa dib u bilaabatay, waxyaabahaas oo dhan ay jiray. Laakiin muddadii uu madaxweyne Trump joogay waxaa la dhihi karaa halka meel oo si xawliya isu bedelay waa in suuqyadu intii la filayay in ka badan ay kor usii kacaan, iyadoo la leeyahay maadaama taxidimisu u samaynayo sharciyo badan oo ama dhaqaale ku kostigareynayay ama shaqaale extra inay qortaan ku kostigareynayay maadaama ay macnaha aaminsan yihiin in Trump iyo xisbigan Republicankuba ay u feebargareeyaan mar walba biznesyada iyo hadalladu ku hadli jiray oo ah in biznesyada caqabadaha laga qaadayo, in xataa taxigan hadda la sameeyo oo kaleeto biznesyada iyo dadka macnaha corporateska danta ugu weyn ugu jirto, waxyaabahaasoo dhan xoogaa suuqyadii koray u qaadeen. Laakiin midda unemploymentiga oo maantadan 4.1% ah 4.1% ah oo runtii meel aada u fiican ah, waxaa la dhihi karaa asaga sabab uma aha ee madaxweynaha asaga ku horreeya sabab u ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay guulihii iyo guuldarooyinkii madaxweyne Trump muddadii sanadka ahayd ee uu xilka madaxtinimo ee Maraykanka soo hayay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana la socodsiinayay Amuuraha Maraykanka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoola diyaara Yaasiin Ciise Wardheere.
Kuwa si wanaagsan dhegaystayaal, in ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa dadka soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya ay ku jireen eryaha ku yaala dhadhaab iyo kaakuma iyo weliba kuwa lasoo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. Dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo noloshaa ku saabsan. hase yeeshee dadka soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. Dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, islamarkaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay maxamed maxamuud calasow iyo cali cabdi geelle oo labaduba ka mid ah dadka sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa cali cabdi geelle oo aada ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan.
waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo. waxaa muuqanaya yididiilo wanaagsan baa muuqanaya. laba nin oo dhallinyaro ah Allah barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay, waxaana muuqanaya rajo aad u ballaaran baa muuqanaysa. sidaa daraaddeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan, yacni quxuuntii waad garanaysaa, waa qof magana, waa qof martiya, yacni martidu saddex beri ka badan, yacni dee ma aha inay dee dad la joogaan. hadda waxayba marayaanba 72 sannadood bay marayaan. shaqsi hal shaqsi baa isbedel keena. saa iyagu dee waa dhowr kun weey, iyaga baa wax isbedel keeni karaya.
Ustaad Yaasiin, waa mahadsantaa. waxa weeye timirtii horaaba dib loo waayaalin maradii aan u jeedno kuwii gudaha joogay in inta guryahooda loogu yimaado oo shashkooda laga dumiyo, bannaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuqa lahayn, dad meel Ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanahayo isaga noolaa in inta la yidhaah ku noqday, oo halkaas iyagana maaragtay markii la $100 inta loogu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayo dadkooda, oo aan u jeedno kuwii horo tegay ay hadda iyaguna natirkooda ay cabaada ayaan wax ka yeeray markaa idaacadaha dhegaysan. meesha waxaan laabla ka ahaynoo magaciisida ummaddan lagu haya male, halkii sanoo lasoo dhaafanay dib u dhac mooyaane wax lasoo ka soo baxay soomaaliya ma jirin.
Dadka soomaaliya ku haray ee ku dhowr iyo labaatan sano ay bilaa dowlad ahaydee ku noolaay ku barbaaray, yacni ma yaqaanaan bad, yacni haykal dowladnimo ma yaqaanaan, laakiin dadkan qaxoontiga ka tegay dowlad bay hoos joogeen, nidaamka dowlad bay yaqaanaan, hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan. far keliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu waa keligood waxba ma qaban karayaan. marka nin walba shaqadiisuu qabsanayaa ee yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayra yaan farta lagu fiiqin. dhibaatooyin fara badan baa jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay, shacab iyo madaxba in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay, dalka lama kala lahay waa la wada leeyahay.
Calasow, dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad leh baa ku jira sida uu geel sheegayo, adduunkana qaxootigu ma aha oo keliya inuu gacanta hoorsaday waddanka dib u dhiskiisa inuu qayb ka geysta wey, marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dalkoodii ku noqdaan oo ay dhib iyo dheefa dadkooda la qaybsada?
waxaan uga walwalayaa waxa weeye kan wax barta iyo kan wax baran labadaba xuquuq bay leeyihiin. dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin, waxay ku kala fadli badan yihiin cibaadada Ilaahay. ninka gudaha jooga haddii xuquuqdiisi la dayacay oo aan wax loo ogol yahay aan la arag oo la soo wada sanadihii ugu dambaysoo dhan in la dayaco, mid ka yimida dibadaha oo maaragtay sanado badanba aan waddanki arag oo hadduu doono nolol ka fiican midda Soomaaliya taal iska heystay inta loo laablakac loo sheegay sida hadda socota weeye, dad hadda tegaya maal dhowdo waxaan arkayna meesha qarxi uu ku lahay inta loo sheegay idaacadahan hubhaada war looga sheegay ay ku wada yaaceen. waxa weeye kii gudaha jooga haddii la dayaca kan dibadda joogana wax lama siin doon. nin qaxootiga iskuma aamiri karo waxa meesha ka socda.
maya, lama rogayo dowladii way gafi kartaa. Maraykan baa gafay, Sacuudi Carabiya gafaysa, waxaa gafaya dalalka kale oo dhan baa gafa.
haddana lama rogo hadda keenaya waxyaalo badan oo ka dhacay lama gafi lama rogin de dawladda dhinaca kale lama rogin ee waa garsoor ka shaqeynaya way kala soconaysa dalkii looma rogayo shakhsi ama laba looma rogayo gafki tartiib ba looga xisaabtamaya waxa la yiri gacma gel jiro hoos ba loo dhaqa sida daradeed mid kalaan kugu daraya arrimaha qaxoontiga hadii dadka Soomaaliyeed qaxoontiyada adduunka caalamka ku ah hadaysan noqon iyagoo ihaanaysan iyagoo sharaf leh dalkoodii ha u gurmadeen waxna ka qabsadeen dalkoodina hadageen dalkoodina gacanta ku qabteen hadaba calaas waadii aadan raacsanayn arinta ku saabsan ee qaxootiga dalkii ku waabtaan maxaad xalaysa
xalka waxa uu yahay qaxootiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in loo looga raadiyo meeshaas ahayn meeshaas waxa yaala dab weeyo iyo magaranaysa jahannama taalo adduun baa yaala male meeshaas
farmaata iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tagayaan rag kale bedelaya wax qabadkoodana iminka waa noo hilaacaya waa noo muuqdaay ka kaca hurdada oo garab istaaga
ad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn maxamed maxamuud cala sow iyo cali cabdi geelle labaduba daneeya arrimaha qaxootiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada nairobi doodii gaabna inta aynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqo sida iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad ayuu u mahadsan yahay doodii gaabneyd ayuu inala socodsiinayey haatanna aanu mar kale ku nasanno dhinacii heesaha nasteha indho iyo heesteedaasi haddaadan tumaynin waxay gabagaba u tahay idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socodsiinaya jaamac boola jaamac iyo anigoo ah jacfar kukay intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.